Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 21, verso i 33 gis 43. En tiu tempo Jesuo racontis alian parabolon pri la vinber giardeno, cae concludis iene. La regno de Dio estos prenita for de vi, estos donita al nazio, ciu liveros giain fructoin. La vinber giardeno memorigas la temon de la alianzo de la Eternulo cun Israelo, ofta temo en la Biblio, cae tiu cibildo farigas prescau exemplo pri la historio de la Savo, de la agado de Dio rilate alla sia popolo cae la tuta mondo. Sed aperas tui malsamezzo inter la vinber giardeno racontita en la Malnova Testamento, en la libro de profeto Jesaio, exemple, cae tiu pri ciu parolas la parabolo de Jesuo. Lau Jesaio, Dio forigas la vinber giardenon ciu ne productas fructoin. En la parabolo de Jesuo, gi estas transdonita al aliai cultivistoi, ciui liveros fructoin. Tiu ci parabolo conigas la tascon de la Ecclesio post la morto de Jesuo. La Ecclesio havas la mission doni fructoin. Pro tio gi prenis la locon de Israelo, cae gin prenis je Pasco, ciam la stono, ciun malsatis la construantoi, farigis stono basangula. Tiu stono estas Jesuo, ciu, rifusita cae cruzumita, nun resurrectis, cae farigas la firma fundamento sur ciu ciu estonta construagio devos basigi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de octobro 2011. Hodia uni presentos la septembran letterkeston. Pasint monate ni elessendis 3 foie, sam kiel 3 estas la elsendoi dum la nuna monato. Cun laboras en nia redaczio Pastro Stefano Oxtipols, Paolo Scotti, cae Carlo Sarandrea. La jauda in movada in informoin cun redactas doctoro Renato Corsetti. La Teroi ricevita idum septembro estis 1 el ienai 5 landoi, Ceca Respublico cae Germanio po 3, Italio cae Pollando po 2, Coreio 1. Concerne ret posta in letteroin, en septembro ili estis 10. En tute ni ricevis 21 correspondagioin. La malalta nombro da ricevita i correspondaggio estas la temo de la unua letero ciun ni legas. Sendante ci carton, scribis Marian Uaba Pollando, mi volas nenur saluti la Esperanto redaczion, sed antau cio contribui al pli grandigo de letterchesto. Pri la ne alta nombro da correspondagioi, signoro Uaba scribas. Anca un mi estas culpa, char dum la lasta imonatoi ec de ciam mi cun contento auscultas la Vaticanan radion per de interreto, mi cesis confirmi tiun plesuran facton. Dec quin estas l'elsendo i priciui rapportis la statempe nia cara auscultanto Anton Kronshaga, ciui ec de la duono de augusto gis la duono de septembro. Ancau li scribas pri la letterchestai statisticoi. Mi treege bedauras che vi ne ricevis pli da letteroi. La ge esperantistoi ne suffice consciigas pri la gravezzo de disaudigoi en esperanto, ausculti cae scribi. Kiel, sin demandas signoro Kronshaga, la cirilata indifferentezzo, passivezzo, estos venkebla? Carai fratoi, ni dankas vin pro via subteno, reciprocante via in bon desiroin. Por doni respondon, ni diru che danca al digitai sistemoi, ni scias che la nombro da auscultantoi estas pli granda ol la ricevitai letteroi. Sed ne eblas precise diri kial tiom malmultai scribere agas. Iom profetezza aspectas nun la letero ciun Miloslav Schwacek sendis al ni antautage de la visito de la papo al Germanio. Cun gioio li scribis, mi attendas visiton de la papo in Germanio, sed ancau cun certa timemo, pro eble iom pli fortai protestoi de malamicoi de la Ecclesio, existantai in Germanio, ancau ene de la Ecclesio, sed Dio cae la amo estas pli fortai, capablai doni plenan benon cae successon. La vorto in de frato Schwacek confirmis la bedaurinda evento de sabato la 24 de septembro, ciam en Erfurt, antau ceremonio cun la papo, mense perturbita viro pafis el fenestro, felice sen gravai post secvoi. Kiel scribis frato Schwacek, la voyaggio ricevis benon cae successon, constateblain, revuante anca unur la elcora in rencontigioin della papo cun la evangelianai gefratoi. Dankon al ingegnero Jan Kalni, quiu el Ceca Respublico sendis texton pri sia prelego dedicita alla unua sanctulo de Norda Americo quiu devenas el Cechio, Johano Nepomuk Neumann. La prelegon li presentis dum la IQE sexia rencontigio occasinta en Girovinice iela naua gis la decunua de septembro. Ni discutis, scribas ingegnero Kalni, interalie pri lingvai problemoi dum la monda rencontigio della Junularo en Madrido, venont foie gio casos en Brasilo, ciu estus eble iniziati en Rio de Janeiro servon ancau en Esperanto? Cara frato, ni povas nur relanci vian proponon, esperante che la cun activigio de surlocai gefratoi ebligos en 2013 arrangi ion por esperantistoi. Personan rememoron pri forpasinta samideano sendis doctoro Serio Boschin, Italio. Dankon pro la diversa immovadai informoi, tre positivai, li scribas. Sed cun granda bedauro mi exis pri la forpaso de mia tre estimata amico, ingegnero Carl Behmann, cun quiu mi ofte reciproche correspondis, cae plurfoie rencontigis, ocase de la festo de la gruppo de Bolzano Boseno. Mi pregias la signoro por lia animo, cun la plei sincerai salutoi al ciui redaczianoi de la Vaticana Radio, gratulon pro via laboro en la disvastigo della cristana penso alla tuta mondo. Serio Boschin. Dankon, cara frato Serio. Ni desiras adresi dankon alla nia constanta auscultanto Leopold Patek, chiu precise attentigas nin pri la paneo i chiu io casas en la pagio de niai podcastoi. Dankon, via helpo estas utila. Pri nia heim pagio alvenis la gratuloi de Petro Noij, Hungaruio. Coran resaluton. Latin lingvan texton sendis nia cara auscultanto Carlo Geloso, char gibone adaptigas, li scribas, alla Itala Congresso de Esperanto occasinta en Augusto en lia loge urbo Torino. La fraso estas citajo el Via Lucis de Jan Komenski au Comenius. Dankon, cara Carlo, pro la clera al scribo. Fine ni desiras esprimi contenton pro la ricevita numero de revuo Dia Regno, organo de Cristana Esperantista Ligo Internazia. Gi estas tute dedicita alla forpasinta Jacques Toinder. La revu numero bele rememoras tiun elstaran esperantiston bonfaranton. Carega e gefrato, in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.